În continuare veți asculta un mesaj biblic vestit prin fratele
David Măgduț.
Frați și surori, din respect pentru cuvântul lui Dumnezeu, vă rog să deschideți Cartea Sfântă în Vechiul Testament, la pagina 686. Vom citi din cartea profetului Isaia, capitolul 6, primele 5 versete. În anul morții împăratului Ozia, am văzut pe Domnul șezând pe un scaun de domnie foarte înalt, și poalele mantiei lui umpleau templul. Serafimii stăteau deasupra lui și fiecare avea 6 aripi, cu 2 își acopereau fața, cu 2 își acopereau picioarele și cu 2 zburau. Strigau unul la altul și ziceau: Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul oștirilor, tot pământul este plin de mărirea Lui. Și se zguduiau ușorii ușii de glasul care răsuna și casa s-a umplut de fum. Atunci am zis: vai de mine, sunt pierdut, că sunt un om cu buze necurate, locuiesc în mijlocul unui popor tot cu buze necurate și am văzut cu ochii mei pe împăratul, Domnul oștirilor. Amin. Cuvântul pe care l-am citit în seara aceasta, din care vrem să desprindem învățături practice, vorbește, ne ajută cum să ne pocăim, cum să ne apropiem de Domnul mai mult, cum să-L cunoaștem pe Domnul. Mesajul pe care Duhul Domnului mi l-a pus în inimă și în minte, l-am intitulat Isaia și Jehova, o întâlnire de neuitat. Isaia și Jehova, o întâlnire de neuitat. Întâlnirea aceasta descrisă de cuvântul lui Dumnezeu i-a marcat lui Isaia profund viața și slujirea. Întâlnirea aceasta l-a făcut pe Isaia să nu mai plece cum a venit în templu. Isaia profețește într-un context, începe lucrarea sa într-un context pozitiv. Sub domnia lui Ozia. Ozia este cel mai cunoscut, cel mai celebru împărat al lui Iuda de la Solomon încoace. După divizarea regatelor, Ozia este cel mai cunoscut. Omul care a fost omul succesului în vremea sa. Era rudă, acest Isaia era rudă cu Ozia. Conform scrierilor rabinice, erau verișori. Era Isaia la curtea împăratului. Se bucura de privilegiile casei regale. Și dacă ne uităm în cuvântul Domnului de la capitolul 1 până la 6, mereu și mereu, de 10 ori, Isaia spune: vai de voi, vai de voi, vai de voi, vai de voi, niciodată vai de mine. În momentul însă în care în viața lui se întâmplă tragedia aceasta, care de fapt a fost prebinecuvântare, moartea împăratului, spune că a mers în templu și în templu Isaia l-a văzut pe Domnul pentru prima dată, într-un mod unic. Și când îl vede pe Dumnezeu, așa cum îl descrie cuvântul Domnului, Isaia spune pentru prima dată: vai de mine. Când nu se mai compară cu poporul și când se compară cu Dumnezeu Creatorul, Isaia spune: vai de mine. Ce a văzut Isaia în templu de a spus așa vorbe: vai de mine? Trei lucruri pe care Isaia le vede în templu. În primul rând, Isaia vede slava lui Dumnezeu. Spune cuvântul Domnului că am văzut pe Domnul șezând pe un scaun de domnie foarte înalt și poalele mantiei lui umpleau templul. Slava lui Dumnezeu era acolo. Slavă înseamnă grandoare, glorie. Însă în Scriptură, slava lui Dumnezeu este întotdeauna asociată cu manifestarea prezenței lui Dumnezeu într-un anumit loc. Isaia merge în templu și pentru prima dată vede templul acela plin de slava lui Dumnezeu. Nu mai era loc de nimic altceva în templu decât de slava lui Dumnezeu. Slava lui Dumnezeu înseamnă prezența lui Dumnezeu. A mers de multe ori la templu Isaia. Dar niciodată n-a spus: am văzut pe Domnul, am văzut slava lui Dumnezeu. Slava lui Dumnezeu a însoțit poporul din Egipt scoțându-l cu braț puternic Dumnezeu, îl însoțește prin pustie. Și din Exod 16 încolo spune cuvântul Domnului, când oamenii au cârtit și au vrut să se întoarcă înapoi în Egipt, Moise le spune, de ce cârtiți împotriva noastră? Mâine veți vedea slava lui Dumnezeu. Spune cuvântul Domnului, Exod 16, 7 și 10. Veți vedea slava lui Dumnezeu, veți vedea prezența lui Dumnezeu. Pentru că dacă El nu mai este în mijlocul vostru, credeți că nici nu mai există. Și avem nevoie să vedem manifestarea lui Dumnezeu în fața noastră. Și casa sa, templul său, este cel mai potrivit loc să-i vedem slava. Să-i vedem slava în locul acesta. Dumnezeu își alege în pustie un loc și spune lui Moise să-mi faci un cort. Pentru că vreau să locuiesc în mijlocul poporului meu. Și așa apare cortul întâlnirii. În cortul întâlnirii spune cuvântul Domnului în Exod 40. Când au ieșit preoții de acolo, imediat s-a coborât slava lui Dumnezeu peste acel cort. Și n-au mai putut sluji, pentru că era prezența lui Dumnezeu, inundase cortul acela. Dumnezeu își alege un loc în care să locuiască, în mijlocul poporului. Din cort, mai târziu, Dumnezeu se mută în casă. Și David, împăratul acesta celebru, spune, Doamne, nu se cuvine să stau eu într-o casă așa frumoasă și tu într-un cort. Vreau să-ți fac, Doamne, o casă mai frumoasă ca a mea. Și Domnul, dumneavoastră știți cum decur lucrurile. Îi spune, nu tu vei face, pentru că ai mâinile pătate cu mult sânge. Dar fiul tău va face o casă minunată. Și Solomon zidește casa aceasta. 1 Împărați, capitolul 8, versetul 11. Spune cuvântul Domnului că slava lui Dumnezeu a inundat locul acela. Slava lui Dumnezeu. Dumnezeu locuiește în casa sa. Din cort, Dumnezeu se mută în casă. Și Isaia intră în casa lui Dumnezeu trist. Îi murise sprijinul, îi murise ajutorul, îi murise împăratul pământesc. Însă în mijlocul acestui necaz, în mijlocul, dacă vreți, acestei crize, cum n-a mai fost, Isaia capătă cu adevărat o imagine a lui Dumnezeu. Cum este Domnul în templul său? Și îl vede pe Domnul în templu, vede slava lui Dumnezeu. Ne întoarcem acum puțin și ne gândim la Noul Testament. După 70, anul 70 după Hristos, templul din Ierusalim a fost distrus. Și anticipând evenimentele care vor veni, apostolii Domnului Pavel, care a scris Corintenilor, scrie, voi nu știți că trupul vostru este templul Duhului Sfânt care locuiește în voi? Dumnezeu nu mai stă între niște stânci, între niște blocuri de piatră una peste alta. Dumnezeu își mută sediu din templu în templele vii, în mine și în dumneata. Mai mult, spune Domnul Hristos în Ioan 14, cine mă iubește, păzește cuvântul meu. Tatăl meu îl va iubi, noi vom veni la el și vom locui împreună cu el. Dumnezeu își aduce slava în templul acesta și în templele acestea. Suntem aici câteva sute bune de templele lui Dumnezeu în seara aceasta. Aplicația practică, frați și surori, pentru noi este aceasta. Isaia n-a fost singur în templu. Dacă studiem în amănunt ritualul acela de la templu, într-o săptămână la templu slujeau 9300 de preoți și 7200 de leviți. Foarte mulți oameni. Foarte mulți oameni. Isaia n-a fost singur în templu. Niciodată templul din Ierusalim nu era lipsit de prezența unui om. Erau jertfe necurmate acolo. Dintre toți însă, doar Isaia îl vede pe Dumnezeu. De ce oare? Se întâmplă lucrul acesta și în biserică. Venim la biserică și spunem, n-a fost Domnul. Nu l-am văzut pe Domnul în biserică. Și nu l-am văzut de mulți ani de zile. Nu-i Domnul în templu. Sunt prea păcătoși, frații. Fraților, în vremea lui Isaia, dacă ne uităm de la capitolul 1 până la sfârșit, vedem un popor cumplit de păcătos. Un popor idolatru, un popor nerecunoscător, un popor mârșav, și totuși Dumnezeu era în templul său. Dumnezeu este în templul său. Dacă nu-L văd pe Domnul în biserică, s-ar prea putea să nu-L văd nici în cer. Este un mare avertisment. Dacă nu-L văd pe Domnul în templele vii, în frații mei, s-ar prea putea să nu-L văd nici în cer. E un avertisment. Pentru mine, în primul rând. Să-mi dau seama că s-ar putea să fiu ca acel slujitor al omului lui Dumnezeu, care spune, sunt prea mulți împotriva noastră. Și prorocul se roagă, deschide-i, Doamne, ochii să vadă. Să vadă realitatea spirituală. Să vadă că mai mulți, mult mai mulți sunt cu noi decât împotriva noastră. Deschide-mi, Doamne, ochii să văd în frații mei slava Ta. Să văd în frații mei, în semenii mei, chipul Tău, prezența Ta, protecția Ta. Să facem lucrul acesta și nu va avea de câștigat decât sufletul meu și al dumitale, decât noi. Isaia vede în templu slava lui Dumnezeu. În al doilea rând, Isaia vede în templu sfințenia lui Dumnezeu. Serafimii strigau unul la altul și ziceau, Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul oștirilor. Dumnezeu nu este sfânt de trei ori. Auzim fraza aceasta prin rugăciune uneori, îndeosebi în România, când eram și mergeam pe la biserici, pe la țară, frați care spuneau, Doamne, Tu care ești de trei ori sfânt. Dumnezeu nu este sfânt de trei ori, fraților, nu-i limitat de trei ori. Dumnezeu este infinit în sfințenie, este desăvârșit. Scriptura are o metodologie de a sublinia anumite lucruri, de a accentua lucrurile, adevărurile. Și când Domnul Hristos spune un lucru important, zice, adevărat, adevărat. Scoate Dumnezeu în evidență ceva. Când eu sau dumneavoastră vrem să subliniem într-o carte o frază, trecem cu un marker peste cuvântul acela, îl scoatem în evidență. Când serafimii spun sfânt, 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 nu înseamnă că Dumnezeu e sfânt numai de trei ori. El este infinit în sfințenie. El este desăvârșit. Sfințenia este esența lui Dumnezeu. Nicăieri în Scriptură nu vom găsi alte atribute ale lui Dumnezeu menționate în felul acesta. Spre exemplu, nu vom găsi dragoste, dragoste, dragoste este Domnul. Sau milă, milă, milă este Domnul. Nu. Dumnezeu este dragoste. Dumnezeu este milă, este îndurător. Dar atât. Însă când e vorba de sfințenie, se evidențiază într-un mod absolut lucrul acesta. Dumnezeu este sfânt și vrea ca eu și dumneata să fim sfinți. Sfânt înseamnă pus deoparte, diferit de ceea ce este comun. Înseamnă pur, înseamnă curat. Isaia vede în templu slava lui Dumnezeu, dar vede mai apoi sfințenia lui Dumnezeu. Și își dă seama ce este cu el. Își dă seama că a fost dus în eroare comparându-se cu poporul, spunând mereu și mereu, vai de voi. Își dă seama că este și el ca poporul. Și spune el mai încolo, locuiesc în mijlocul unui popor ca mine. Eu am buze necurate și poporul în care locuiesc are buze tot necurate. Suntem la fel. Asta spune Isaia când se compară cu Dumnezeu. Nu sunt mai bun ca ei. Vai de mine, vai de noi. Pentru că Isaia se compară cu sfințenia, cu standardul absolut al lui Dumnezeu, care este sfânt, este desăvârșit. Dumnezeu se identifică cu sfințenia. Dumnezeu este sfânt și vrea ca noi să fim sfinți. Cuvântul Domnului ne îndeamnă, fiți sfinți prin Petru, căci eu sunt sfânt. Există un cuvânt al Domnului în Evrei 12:14 care spune, urmăriți pacea cu toți. Și sfințirea, fără de care nimeni nu va vedea pe Domnul. De multe ori noi sărim peste versetul acesta, peste primul pas la pasul 2 și urmărim sfințirea, fără a mai urmări pacea. Un om care nu are pace cu soția lui, nu poate să spună că urmărește sfințirea. Un om care nu are pace în familia lui, un om care nu are pace cu vecinii lui, care nu are pace cu nimeni în biserică, urmărește o pseudo-sfințire, adică ceva fals. Dacă n-ai pace cu Dumnezeu în inima dumitale, nu poți avea nici cu semenii, ci invers. Dacă n-ai pace cu semenii, nu poți avea nici cu Dumnezeu. Dumnezeu ne îndeamnă să urmărim pacea cu toți, cât atârnă de noi, cu siguranță. Să urmărim pacea și sfințirea. Fără aceste lucruri, nimeni nu-L va vedea pe Domnul. În templul lui Dumnezeu, Isaia vede slava lui Dumnezeu. În templul lui Dumnezeu, Isaia vede sfințenia lui Dumnezeu și își dă seama cine este el. În ultimul rând, în templul lui Dumnezeu, Isaia vede suveranitatea lui Dumnezeu. Sfânt, sfânt este Domnul oștirilor. Domnul oștirilor înseamnă autoritate supremă. Când noi vorbim de forța Americii, vorbim de armata americană. Dumnezeu nu are o armată, ci are armate. Armata română, armata engleză, Dumnezeu are oștiri, are miliarde de soldați în subordinea sa. Este suveran, este absolut. Nimeni nu este deasupra sa. Isaia își dă seama cu adevărat cine este Dumnezeul său. Isaia în templu capătă perspectiva aceasta că Dumnezeu este prezent în casa sa, că Dumnezeu este sfânt în natura sa și că Dumnezeu este suveran. A avut foarte mare nevoie Isaia să înțeleagă suveranitatea lui Dumnezeu, pentru că în vremea în care urma să slujească, l-așteptau vremuri foarte grele, foarte grele. Dacă slujitorul acesta al Domnului n-ar fi înțeles ce înseamnă Dumnezeu suveran, nu și-ar fi dus până la capăt misiunea cu demnitate. Pentru că spune istoria, tradiția rabinică, scrierile evreilor, că Isaia a murit tăiat în două cu fierăstrăul de împăratul Manase cel rău. Se lua în vremea aceea un trunc de copac puțin mai înalt decât este un om. Se scobea pe dinăuntru și rezulta un fel de țeavă. Omul condamnat era introdus în copacul acela și mai apoi tăiat cu fierăstrăul. Așa a murit Isaia, conform spuselor. S-ar putea ca evreii, scrie cartea Domnului, să facă referință la el când spune că au fost tăiați în două cu fierăstrăul, poate chiar la el să se fie referit. Omul acesta a mers până la capăt în slujirea sa, pentru că a înțeles suveranitatea lui Dumnezeu. În vremea sa, poporul era într-un context instabil. Din punct de vedere politic, se întocmeau alianțe foarte ciudate. Alianță între Siria și Israel, împotriva Asiriei. Și în alianța aceasta, atât Siria cât și Israelul, împărăția din nord, au vrut să atragă pe Iuda, să facă o alianță între ei, împotriva Asiriei. Și Domnul prin Isaia spune, nu intrați în alianța aceasta. Nu vă bazați pe alianța aceasta, pe ajutorul oamenilor. Încredeți-vă în mine, în suveranitatea stăpânului vostru. Pentru că au refuzat să intre în alianță, atât Siria cât și Israelul au pornit împotriva lui Iuda. Să intre peste ei, să dea împăratul jos și să pună un om de-al lor în fruntea lui Iuda, care să-i asculte. Însă Domnul intervine și în final atât Siria cât și Israelul sunt șterși de pe fața pământului. Și în 722, înainte de Hristos, Israelul a fost dus în robia aceea asiriană, din care nu s-a mai întors niciodată. Pentru că s-au bazat pe sirieni și sirienii pe israeliți, împotriva Asiriei. Și Iuda spune, Isaia spune în Iuda, nu intrați în alianța aceasta, pentru că aveți un Dumnezeu suveran care vă poate proteja. N-aveți nevoie de ajutorul oamenilor în a vă menține viața. Dumnezeu a luptat și luptă pentru voi. Nu intră în alianță și rămân în viață. Mai târziu însă, când tot poporul probabil că l-a ridicat în slăv pe Isaia spunându-i ce sfat bun ne-ai dat, vine o vreme în care Asiria se apropie de granițele lui Iuda. Asirienii aveau cea mai barbară armată care vreodată a umblat pe pământul acesta. La marginea Ierusalimului erau aproape 200.000 de oameni dornici de sânge. Poporul lui Dumnezeu era foarte speriat în vremea aceasta. De afară, prin rapfrache, se strigau cuvinte de dispreț împotriva lui Dumnezeu, lui Jehova și împotriva evreilor. Era o teamă peste tot. Și atunci cineva în Israel spune să facem alianță cu Egiptul. să chemăm Egiptul în ajutor. Și uitați-vă ce spune Domnul tot prin Isaia, în Isaia 30. Vai, zice Domnul, de copiii răzvrătiți care iau hotărâri fără mine, fac legăminte care nu vin din Duhul meu și îngrămădesc astfel păcat peste păcat. Ei se coboară în Egipt fără să mă întrebe, ca să fugă sub ocrotirea lui Faraon și să caute un adăpost sub umbra egiptenilor. Dar ocrotirea lui Faraon vă va da de rușine și adăpostul sub umbra Egiptului vă va da de ocară. Isaia 30, 1-3. Dumnezeu vine și le spune, chiar dacă nu vedeți soluție, chiar dacă din punct de vedere omenesc n-aveți nicio șansă, nu căutați ajutor în Egipt. Pentru că a căuta în ajutor în Egipt, spune mai jos cuvântul Domnului, este mare zarvă fără ispravă. Degeaba vă duceți la Faraon, pentru că veți fi dați de ocară. Se întorc asirienii și cuceresc Egiptul și îl nimicesc. Însă se întorc înapoi la Iuda. Din nou acea teamă, acum nu mai avem unde să căutăm sprijin. Toți au dispărut, toți sunt sub asuprirea acestui tiran crud. Și Isaia vine și le spune, pentru că oamenii aceștia răi strigă împotriva mea, a lui Dumnezeu, nu vor intra în cetatea aceasta. Eu o voi păzi, spune Domnul. Cum a intervenit Dumnezeu? Era o situație fără ieșire. Uitați-vă, frați și surori, în 2 Împărați 19, versetul 35. În noaptea aceea a ieșit îngerul Domnului și a ucis în tabăra asirienilor 185.000 de oameni. 185.000 de oameni nu este o exagerare. Dacă ne uităm în istorie, în antichitate, părintele istoriei Herodot consemnează lucrul acesta în scrierile sale. Herodot a trăit prin secolul 5 și spune despre tragedia aceasta care au trăit-o asirienii în campaniile lor. Însă Herodot explică acest fenomen spunând măcelul pe seama unor șobolani infectați cu ciumă bubonică. Exact acest număr îl dă și Herodot. 185.000. Pare o exagerare, dar un soldat din oștirile lui Dumnezeu a venit să izbăvească poporul. Unul singur. 185.000 de oameni morți într-o noapte. Dacă luăm o noapte ca având 10 ore, peste 5 oameni pe secundă a ucis acel soldat sfânt pentru a apăra poporul lui Dumnezeu, care s-a încrezut în suveranitatea lui Dumnezeu. Dumnezeu este suveran. Dumnezeu are toată puterea în universul acesta. El zice și ia ființă. El zice și se face. Și acesta este Dumnezeul dumitale. Acesta e Dumnezeul dumitale. Aș vrea acum să desprindem câteva concluzii pentru noi din învățătura aceasta. Când vin templul lui Dumnezeu și vezi slava lui Dumnezeu, te smerești. Slava stăpânului egal smerirea slujitorului. Isaia se pleacă jos și își dă seama cine este. Se zmerește. Spune, vai de mine, nu mai sunt grozav. Se pune jos Isaia, pentru că a văzut slava lui Dumnezeu. Când vezi sfințenia lui Dumnezeu, sfințenia stăpânului egal simplitatea slujitorului. Bărbatul acesta umblă ca un om simplu în lucrarea sa. Și pe parcursul cărții sale, când Domnul îi spune la un moment dat să țină o predică foarte ciudată, 3 ani de zile, să predice gol, doar cu un sac învelit, spune, desleagă sacul din prejurul tău. Omul acesta avea în vestimentație și în tot, în trăirea lui, simplitate. Vedem noi în templul Domnului sfințenia lui Dumnezeu? Ne putem verifica foarte ușor. În fața sfințeniei este Domnul, egal simplitate, dacă eu o văd, sfințenia lui Dumnezeu. Când vezi suveranitatea lui Dumnezeu, te implici în slujire, fără teamă, pentru că știi cine te-a chemat în slujba aceasta. Aș vrea să încheiem această seară gândindu-ne acum la noi. Poate ești de zeci de ani sub steagul lui Jehova. Poate cândva ai avut în trecut o întâlnire de neuitat, care s-a dorit a fi de neuitat, dar ai uitat-o. L-ai cunoscut pe Domnul ca vindecător, cum auzeam mai devreme, cel ce vindecă cancerul. Și astăzi, l-ai cunoscut pe Domnul în felul acesta, ți-ai pus nădejdea în El și niciodată n-ai fost dat de rușine. Însă astăzi ești într-o situație crucială, a murit Ozia, ți-a murit sprijinul. Cândva plăteai morghiciu și renturile la câțiva oameni, acum nu ți-l mai poți plăti pe al tău, a murit Ozia. Cândva făceai lucruri mari pentru Domnul, acum abia deschizi gura, că a murit Ozia. Cândva aveai în fața ochilor un tablou al lui Dumnezeu, nu o icoană, dar închis spiritual aveai tabloul Domnului acesta, slavă, sfințenie și suveranitate. Dar diavolul ți-a furat tabloul și a pus o caricatură. Caricatura reprezintă un personaj, dar distorsionat. Tot ce are personajul acela este deformat. Și ți-a pus diavolul în față o caricatură a unui Dumnezeu slab, fricos, laș, nepăsător, care nu mai are interes în dumneata și în copiii dumitale. Este momentul în care Duhul Sfânt îți spune să aduci din nou tabloul în fața dumitale, să-L vezi din nou pe Domnul ca sfânt în casa sa, ca suveran în viața dumitale, ca cel ce poate să te scoată din criza aceasta fără precedent. Trecem prin încercări în vremea aceasta, printr-o criză, poate n-am mai trecut niciodată printr-o astfel de criză. Și nu avem soluții. Nu știm de unde va aduce Dumnezeu izbăvirea. Gândiți-vă la un singur înger, căruia dacă Domnul îi dă o poruncă, el vine și rezolvă problema. Un singur înger al Domnului. E așa de înălțător cuvântul care spune: în noaptea aceea a ieșit îngerul Domnului. Este o noapte economică, o noapte spirituală, dar în noaptea aceasta poate ieși îngerul Domnului cu izbăvirea. Hristos ne aseamănă pe noi cu niște mlădițe și El este via. Și Tatăl este vierul. Când spune Domnul Hristos că dacă o mlădiță n-aduce rod, se iau măsuri. Poate ești o mlădiță asupra căreia crezi că Domnul a luat măsuri în vremea aceasta și te încearcă așa de tare, aproape peste puteri. Frați și surori, niciodată, niciodată vierul nu este mai aproape de viță decât atunci când o curăță. Niciodată. Când culege rodul, apucă strugurele și îl trage jos, dar când o curăță, fiecare mlădiță este luată în mână, analizată, strânsă în palme, dacă mai are sau nu sevă. Când treci prin încercarea aceasta, gândește-te că Dumnezeu este cel mai aproape de dumneata în vremea aceasta. Și când Domnul este aproape de inima mea, de familia mea, de biserica în care mă închin, pot să facă planuri sirienii și asirienii, planuri peste planuri, pentru că nu vor izbuti. Isaia spune la un moment dat în cartea sa: dacă nu credeți, nu veți sta în picioare. Isaia 7 cu 9, ultima parte. Dacă nu credeți, nu veți sta în picioare. Dacă nu crezi că acesta este Dumnezeul cel adevărat, nu vei sta în picioare. Dar dacă crezi că acesta e Dumnezeul cel adevărat, vei sta în picioare. Și vei rămâne pe stâncă, vei rămâne păstrându-ți demnitatea până la capăt. Pentru aceasta avem nevoie de putere. Și puterea aceasta explozivă, Duhul Sfânt, este aici. Să te ridice pe dumneata chiar în clipele acestea. Cere-o de la Domnul și îți va fi dată, pentru că o cer după voia sa. Cere-o de la Domnul și va face lucruri mari în viața dumitale. vei fi o mărturie, un semn în Israel, ca Isaia și fiii săi. Haideți, ridicați pe picioare, să venim înaintea Domnului bazați pe acest cuvânt care este viu și lucrător. De veacuri a rămas în picioare. Amin. Și rămâne în picioare și astăzi pentru viața mea și viața dumitale. Cereți de la Domnul cu credință puterea Duhului Sfânt care să vină să locuiască în noi, pentru că pentru aceasta am fost destinați, să fim temple ale lui Dumnezeu. Amin. Ne rugăm așa cum stăm.